Ne rađuje vojnike, krvari i beru pamuk, rade za muškarce koji hvataju za grudi, ucijenjuju i siluju. Mladost ima staračke pjege na sebi. Muškarci vode financije, takmiče se u dužini penisa, mladiće tjeraju ratove u kojima se kotrljaju dječje glave. Ženama su nasilnici svezali ruke da ne bi koristile plemenitu moć koju imaju. Žene traže požarni izlaz i teško ga nalaze. A i da ga nađu, u njima ostaje ruševina i pepeo. Uzjehaću na Pegaza i odoh kod hiperborejaca s druge strane vjetra. Tu sam, nema hiperborejaca, samo mi. Nisam napisala ni roman koji počinjem sa ovih par literarnih rečenica, a tematika je ista, zbog čega time počinjem ovaj podcast. I dijelom razgovora sa Ajnom Jusić, predsjednicom Udruženja Zaboravljena djeca rata, koja promišlja o tome kako je žena postala teritorija.
Kroz određene onaj historijske promjene došao je trenutak u kojima se žena definisala kao slabost muškarca koji je posjeduje, i to je najveći bio problem. Znači, muškarac i žena jesu u braku, ali to ne znači da muškarac posjeduje ženu, nego da su oni životni partneri, da oni šeraju, dijele svoj život. I u momentu kada je žena postala teritorija koju muškarac mora da čuva od drugih, u tom trenutku je postala teritorija preko koje se muškarac pobjeđuje. Zato smo imali sindrom od Ruande, evo i Bosni i Hercegovini, raznih ratova, Sirije, Palestine, svega što se danas desilo, jeste da se silovanje, odnosno uništavanje ženskog roda jedne određene grupacije koristi kao najmoćnije i najjeftinije ratno oružje. Samo zato što unutar tih strategija postoje činjenica da će se osramotiti muškarac čiju ženu siluješ, opet pogrešno, s druge strane da će silovanjem te žene da rađaju djecu koje pripadaju drugim etničkim grupama, suprotstavljenim etničkim grupama, i na kraju dana imate činjenicu da nažalost u ratovima ovim novim koji se desili, Bosna, Ruanda, Uganda i ostalo, koristile se žene kao naprosto objekat seksualne zabave. I to je nešto što je kroz historiju do dan danas najveća greška svih onih koji su se usudili da u nekoj knjizi napišu da žena koja se uda za muškarca da je otad njegovo vlasništvo, jer ona je prije svega svoja i ne može niko tek tako da je posjeduje.
Žene rađaju i vaspitavaju i žene i muškarce. Žene posjeduju taj lijepi i krucijalni dio u kreiranju pojedinca i društva, ali je realizacija te vrste moći oduzeta kroz vijekove u kojima su silom nametnuti primitivni rodni odnosi. Više nije tako i neće biti tako. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i čvrsto vjerujem da promjene počinju od nas samih. Ovo je jedno sasvim drugo vrijeme u kojem je sve veći broj hrabrih i samosvjesnih žena. Vrijeme u kojem je sve veći broj muškaraca koji se ne rukovode silom i nagodim, nego umom i ljudskim osjećanjima, čija je podrška je neophodna. Ali nažalost, nasilnika ima još uvijek u velikom broju i žrtve još uvijek nemaju dovoljnu podršku društva. U ovom trenutku, dok radim podcast, više je od 4000 svjedočanstava žena na Facebook grupi nisam tražila.
Imala sam 17 godina i često odlazila u molitvenu zajednicu koju je vodio obiteljski prijatelj. Čovjek koji je dolazio u moju kuću od kada znam za sebe, je stariji od mene više od 20 godina.
Ugledni doktor u 50. godinama me stavio na stepenicama i zapovijao.
Svaki put sam se nekako jedva izvukla, svaki put sam nekome rekla: mami, tete doktorici, dečku, policiji. Nikad nitko nije reagirao.
Pa, znao sam uvijek da toga imao, nisam znao da je to do te mjere rasprostranjeno u svim sredinama društva, i jako je strašno da se ništa do sad nije toliko pričao.
Edukacija, koliko je bitno?
Suština čitavog ovog problema, ne samo edukacija žene, nego edukacija prvo muškarca, jer su većinu slučajeva oni ti koji su napadači, tako da je edukacija čitavog naroda od malih godina, od dječaka kojima se bude hormoni, koji počinju da u osnovnoj školi štipkaju djevojčice, da im se ukaže da to nije način da sprovode svoje nagone i da se ohrabri žene da mogu pričati o tim stvarima, da su sigurne da kažu nekome i da će neko reagovati na njihove priče.
Odrasne ruke na mom tijelu, vratno, i to je neopisno. Roditelji, slušajte svoju djecu, institucije, radite svoj posao. Djevojke, žene, vaše tijelo je samo vaše.
Ispričajte, podijelite, potražite pomoć, pravite dramu.
Ne živimo više u srednjem vijeku. Neke stvari nisu normalne. Živimo u regiji s puno primitivnog balkanoidnog mačizma. Tome se mora stati na kraj.
Ti brojni iskazi, kažu portparolke ove grupe, podigli su svijest građana širom regije i po prvi put se počelo u ovolikoj mjeri govoriti o seksualnom nasilju i uznemiravanju, a pokazalo se da je duboko ukorijenjeno u svakoj pori našeg društva. Nadamo se da će upravo to potaknuti institucije i nadležne organe da se što prije počnu ozbiljno baviti ovom problematikom, kažu mi iz ove grupe. I ako pogledate ovih dana u zemljama regije, pokrenule su se i institucije, ustanove, tužilaštva, formiranje predmeta, a već ima i nekih presuda. Čitajte o tome na slobodnaevropa.org, a ja nastavljam da čitam ispovijesti žena o nasilju koje su preživjele i posljedicama. Nastojim da im i na ovaj način kažem da nisu same.
Sve se to dogodilo u srpnju 2018. godine. Obiteljski prijatelj tada je imao oko 58 godina kada me je silovao, a ja nepunih 15. Kada se to prvi put dogodilo, nisam znala što da radim. Nisam nikom mogla ništa reći jer sam se bojala pošto mi je zaprijetio, a i bilo me sram. Mislila sam da je tome svemu kraj, ali nije. Za par dana se počeo javljati, pisati mi ljubavne poruke. Zatim sam se morala početi viđati, jer je zaprijetio da će napraviti nešto mojoj obitelji. Kako je vrijeme prolazilo, počeo se javljati mojim prijateljima i prijatelji su me jednostavno napustili, ali nisam nikom ništa mogla reći. Kada sam ostala sama, bez prijatelja, on je postajao sve više i više nasilan, krenuo me tući, par puta mi je prislonio pištolj na čelo, jedno mi je strgao ruku. Morala sam mu slati svoje intimne slike i videa koje je objavljivao po internetu. Par puta me je nudio svojim prijateljima koji bi mu plaćali. Cijeli taj teror trajao je do kraja siječnja 2020. I nakon toga se javljao i prijetio, ali nisam više bila ni fizički ni psihički u mogućnosti izdržati. Mojim roditeljima sam tek rekla u svibnju 2020. Moji su me molili da ga prijavim, ali nisam mogla, nisam bila u stanju, a prijetnje su bile sve lošije i lošije, počeo je prijetiti da će me ubiti. Mojima sam rekla za to i mama me je uspjela nagovoriti da prijavim. Tek tada sam skupila snagu i hrabrost i otišla prijaviti. Optužen je za 5 kaznenih djela, a ja postala žrtva trgovine ljudima. Pušten je da se brani sa slobode nakon svih dokaza i svjedoka, te zaprijetio da će poubijati cijelu obitelj. Nikomu ništa ne može, pošto je bivši policajac, ali ja se više ne bojim, a i ne sramim se. Nisam kriva za to.
To su razne vrste nasilja koje žene preživljavaju od doba kada su djevojčice, pa djevojke, pa žene, i možda ih se ostavi na miru samo kada ostare, jer više nisu seksualni objekat koji kod nekih muškaraca, koje zbog toga nazivamo predatori, izaziva životinski poriv. A i tad ima zabilježenih najmorbidnijih slučajeva zlostavljanja i silovanja. To su takve priče koje zvuče jezivo, nestvarno, ali su i tekako stvarne i upravo zbog toga se društvo mora suočiti sa njima. Nevjerovatno zvuči i da u ratovima ljudi ubijaju ljude, da se u ratovima ubijaju djeca, da se čine zločini koje zdrav razum teško prihvata da ih je čovjek počinio drugom čovjeku, ali je činjenica da jeste. Zato se mora vjerovati onima koji pričaju strahote koje im je neko napravio, a ne da reakcije budu pitanja, te zašto nije prijavila seksualno uznemiravanje, što je šutila o silovanju do sad i sva ta propitivanja sa prizvukom negiranja. Bolje će to objasniti psihologica Sandra Muratović.
To zašto, znači, reakcija okoline je krucijalna, je faktor koji je možda najbitniji u svemu. Jer ako je okolina, ako u ovom slučaju socijalne mreže reaguju negativno na ispovijest, na svjedočenje žrtve da je silovana, da je žrtva nasilja, bilo kakvo, šta očekivati onda, ko će sljedeći i šta reći, ili ako čak i prijavi žrtva nasilja, pa onda, ne znam, radi administracije, radi apsurdnog tog lanca prebacivanja odgovornosti sa institucije na instituciju, ne dobije nikakav rezultat, ne zadovolji nikakvu pravdu. Mislim, ako ja znam za takva svjedočenja, nije sigurno prijaviti vlastito. Mislim da razlog, jedan od razloga, nije naravno jedini razlog, zašto na socijalnim mrežama čitamo tako, pa usudit ću se reći degutantne komentare, optužbe, osude, jeste prvo zato što je teško prihvatiti da zaista u svijetu postoji mogućnost da ja ili neko moj bude žrtva seksualnog ili bilo kakvog drugog nasilja, a onda s druge strane možda sam ja negdje i dio toga. Znači, možda sam dio toga sa strane nasilnika. Možda pasivno posmatram nasilje i onda racionaliziram ga tako da sutra neću ga ni prepoznat kao toliko negativno kod drugih ljudi.
A možemo i o fazama kroz koje prolazi traumatizirana osoba. Ako neko ne zna ili ne razmišlja o tome, neka se educira.
Trauma bilo koja, znači, ima svoje faze. I u principu, koliko god mi željeli da znamo tačne faze kroz koje prolazi osoba koja je pretrpila neku traumu, ipak je to sve prilično specifično za svakog pojedinačno. Međutim, vrlo često se odmah nakon samog čina nasilja dešava faza negiranja. Gdje osoba ne može, to su kao obrambeni mehanizmi koje mi koristimo, svi ih imamo, radi toga što ne mogu da prihvatim šta mi se desilo, ja potiskujem, guram po tepih, apsolutno ne mogu razmišljati o tome, znači, a kamo li da pričam nekom? Pokušat ću se fokusirati na neke druge stvari u svom životu, pri čemu ću vjerovatno imati određenih problema u koncentraciji, interesu, raspoloženju, ali pokušat ću na neki način da ne razmišljam o tome. Time ja sebe štitim. Znači, to uopšte ne treba se pogrešno protumačiti kao ja ne želim da prijavim nasilnika, nego jednostavno ja sebe štitim, potrebno je vrijeme da mi prihvatimo stvari kroz koje smo prošli, traume, na primjer.
Negdje se mora zatvoriti taj krug fizičkog i verbalnog nasilja nad djevojčicama, djevojkama i ženama, a istovremeno i nad dječacima, mladićima i muškarcima. Da bi se zatvorio, moramo naučiti djecu da kažu ne za svaku stvar u kojoj osjećaju nelagodu, da je kažu prijave, da im vjerujemo i da oni imaju povjerenja u nas, a ne da ih učimo da starijoj osobi ili autoritetu ne mogu reći ne. I te kako mogu i moraju, kako bismo došli do toga da se uznemiravanja, ucjene ili zlostavljanja spriječe.
Priče glumica i manekinki su me potakle da podijelim jedno iskustvo moje maloljetne kćerke kao upozorenje svim roditeljima. Dugo me molila da joj dam da se prijavi u jednu školu za manekinke. Na kraju sam popustila i upisala se i jedan dan su joj javili da će biti u spotu. Ona se oduševila. Pustila sam je jer sam mislila da će biti statista jer ja se ne razumijem u taj svijet. Došla je kući jako kasno i rasplakala se, izvinjavala mi se. Pitala sam je šta je bilo. Rekla mi je da je snimala nešto čega se stidi, ali da su joj rekli da se neće vidjeti da je to ona. Pitala sam je što nisi rekla da nećeš da te tako snimaju. Kaže, bilo me sramota jer nisam htjela da se ljute na mene i da se obrukam. Ne mogu ni opisati kako sam se ja tu kao majka osjećala. Mislila sam da sam iznevjerila svoje dijete. Pustila sam je u situaciju gdje su je odrasli izmanipulisali da uradi nešto što nije htjela. Dragi roditelji, učite na mojoj grešci i naučite djecu da ne moraju ništa da rade ako to ne žele da bi udovoljile nekome ili bile uspješne. Ne dajte nikome da iskorištava njihove želje za uspjehom i strah. I dobro pazite kome povjeravate svoje dijete.
Ti brojni iskazi, kažu portparolke ove grupe, podigli su svijest građana širom regije i po prvi put se počelo u ovolikoj mjeri govoriti o seksualnom nasilju i uznemiravanju, a pokazalo se da je duboko ukorijenjeno u svakoj pori našeg društva. Nadamo se da će upravo to potaknuti institucije i nadležne organe da se što prije počnu ozbiljno baviti ovom problematikom, kažu mi iz ove grupe. I ako pogledate ovih dana u zemljama regije, pokrenule su se i institucije, ustanove, tužilaštva, formiranje predmeta, a već ima i nekih presuda. Čitajte o tome na slobodnaevropa.org, a ja nastavljam da čitam ispovijesti žena o nasilju koje su preživjele i posljedicama. Nastojim da im i na ovaj način kažem da nisu same.
Jedan dan trebali smo mi djeca, nas možda 5 ili 6, da dođemo da očistimo džamiju za teraviju. Dotični me poslao gore samu da idem da usisavam, što sam poslušala. On je došao za mnom, stao iza mojih leđa. Bila sam sagnuta, usisavajući. Prislonio svoje međunožje na moju zadnicu, nagnuo se preko mene i sa obje ruke mi počeo agresivno trljati grudi. Šok, strah, samo sam se otrgla, pobjegla kroz vrata kući. Kući sam neni rahmetli rekla šta mi se desilo, da bi me ona odmah ušutkala sa riječima, šuti, ne daj Bože da te ko čuje, nemoj da ti padne na pamet da tako nešto ikad ikome ispričaš. Ja vjerujem da ni ona jadna tada nije znala bolje i ne zamjeram joj. 25 godina poslije i dalje se sa mukom prisjećam toga svega. Sjećam se tog osjećaja gađenja prema samoj sebi, jer sam mislila da sa mnom nešto nije u redu. I dan danas vidim taj škiljavi, ljigavi pogled iza onih naočala, sjed u kosu, njegov uzdah na svom uhu. Voljela bih reći da je pravda zadovoljena, ali nije. On je umro sa ugledom hodže, ali moje traume su zauvijek ostale.
Aleksandra Domus Žerić je jedna od žena koja je doživjela i prijavila seksualno uznemiravanje na fakultetu 2008. Kao studentica treće godine prijavila je profesora kojim je izrečena pismena javna opomena. Ovaj profesor je kasnije preminuo, a afera u kojoj je bilo uključeno još nekoliko profesora nije dobila sudski epilog. Aleksandra poručuje da je važno educirati se i prijavljivati.
Znači, trebamo raditi na prevenciji i na pooštravanju kaznene politike za zlostavljače. Djeci u predškolskoj dobi objašnjavati šta predstavlja to uznemiravanje, neki primjere naći, i onda naravno u školskoj, studentskoj, pa jeli, čitav život trebamo učiti. Mi smo stvari društvo koje tek počinje učiti o tome. Nikad se o tome nije prije pričalo. Možemo vratiti film. Pa kad sam razgovarala sa svojim kolegicama, kad smo išli u osnovnu srednju školu, bilo je takvih tih situacija, ali niko to nije prepoznavao. Ali eto, ja kažem još jednom, zahvaljujući tome što sam prošla te neke radionice, koliko je bitna taj obrazovni aspekt, mogla sam to prepoznati i reći glasno, prozvati imenom prezimenom osobu od kojeg sam doživjela takvu vrstu ponašanja. Recimo, ja govorim ponašanje, ali to je bilo uznemiravanje klasično seksualno. I želim ohrabriti sve djevojke, žene, muškarce da prijave zlostavljača, apsolutno bilo kojem, jer uvijek ima neko ko će stati iza vas, koliko god se činilo da je ovo društvo dno i da smo zatvoreni, postoje nevladne organizacije koje će stati iza nas i pružiti nam podršku.
Ajna Jusić, predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata, 27-godišnja psihologinja i aktivistica koju smo čuli kratko s početka podcasta, dijete je rođeno nakon ratnog zločina počinjenog nad njenom tada 22-godišnjom majkom, silovanja. Ajna, heroina koja u sebi nosi jak osjećaj za pravdu za koju se snažno bori, kćerka još veće heroine, iz različitih aspekata priča o svom životu, životu svoje majke, položaju žena koje doživljavaju nasilje, otvoreno, jasno, uz brojne primjere i nudi rješenja.
Moment u kojem sam ja sa svojih 15 godina saznala da je moja majka preživjela, nekako je moj svijet potpuno se promijenio. U mojoj glavi su postojala dva pitanja. Da li me majka mrzi i da li ja nju svaki božji dan podsjećam na to, jer ja do svoje 15. godine sam razmišljala jel tata umro, jel tata otišao, i mogla sam sve da u životu pretpostavim da će mi se desiti, ali da saznam da mi je majka preživjela silovanje, to nikad. Tako da taj trenutak u kojem sam to saznala je nešto, tu bol sam skoro pa jednako osjetila neki dan kad je izašla stranca, nisam tražila. Toliko me boli što smo proveli 25 godina u društvu zatvorenih očiju, negdje znajući da nasilje postoji, da nismo na vrijeme reagovali, a sad evo smo u trenutku u kojem smo svjesni da silovanje koje se dešava na fakultetima je silovanje koje naši roditelji plaćaju. Došli smo u momentum kad roditelji plaćaju da im se djeca siluju. To nije u redu i to me boli. I moja majka je davno rekla, ono što sam ja preživjela kao djevojka od 22 godine, to silovanje, to me manje boljelo u odnosu na ovo što mi je društvo radilo, a društvo me zvalo pogrdnim imenima, odbacivalo, pljuvalo, nije me htjelo zaposliti, nije htjelo dati stipendiju mom djetetu. I evo, ovo se sad isto ponavlja. Naprosto komentari koji ljudi trenutno govore o njima, a to je da je ona nosila neku kraću suknicu, da je ona, ne znam, malo razvijenija, da je sama kriva, da je tražila ona, mislim, nemoguće mi je da živimo u svijetu gdje nam je okej da nam se djeca siluju i da na sve to kažemo da sta djeca kriva, nisu kriva.
Pitanja koja se često postavljaju od kako je pokrenuta grupa Nisam tražila, onako čini mi se zlonamjerna, je zašto to nije prijavila ranije?
Moja majka je meni krila istinu punih 15 godina zato što se bojala upravo moje reakcije, s obzirom da ona prethodnih 15 godina živjela u društvu koje je osuđivalo, i njena logična prva pomisa, ok, ako su me svi ovi ljudi osuđivali, međutim ljudima je odrasla moja Ajna, da li će me moja Ajna osuđivati? Isti sistem se desio s ovim svim djevojčicama, s obzirom da sve te žene sa grupe Nisam tražila znaju kako je trenutno mišljenje, generalni stavovi društva o nasilju nad ženama, nasilju nad djecom, generalno silovanju, one su naprosto morale šutiti. A između ostalog, ko je izmislio
vremenski period u kojem žena mora iskazati da je preživjela silovanje. Nije njoj neko dao žvaku na ulici, za Boga. Njoj je oduzeto dostojanstvo, njoj je oduzet život. Znači, to su žene koje naprosto su samo primorane da preživljavaju, rijetko koja od njih može poslije normalno da živi, jer je to jedan pečat koji nosiš. Evo, ja nisam preživjela silovanje, nisam preživjela nikad, hvala Bogu, nikakvu vrstu seksualnog uznemiravanja. Moja mama jeste, ali je to teret koji ja nosim s njom. Ko nosi teret s ovim sad djevojčicama, s ovim sad djevojkama? I one su šutle jer je bilo strah da kažu porodici. Moj djed Rahmetli prvi, kad je saznao da je mama silovana, istjero iz kuće. Ne živimo mi sad u nekom super svijetu, mislim, živimo u svijetu gdje postoji sramota i gdje postoji ono šuti samo da narod ne zna, ili samo šuti nek se ne puca. Pa ne možemo živjeti tako cijeli život. Jer mi dok šutimo, tamo imate u pozadini svega toga, čujete krikove svakog silovanog djeteta. Pa sad hajmo, hoćemo birati, hoćemo šutiti, slušati krikove silovane djece ili ćemo govoriti o tome, poštovati te ljude, dati im podršku pa da završimo s tim plakanjem.
Pretpostavljam da si razmišljala o tome zašto dio društva tako reaguje, zašto dio društva negativno reaguje i neće da prihvati kao istinu, neće da prihvati nečije svjedočanstvo, sama si pomenula porodicu, pa nadalje.
I za svakog oblika govora mržnje, za svakog oblika stigme i diskriminacije postoje predrasude koje se stvaraju iz jednog općeg neznanja. Kada se završio taj rat u Bosni i Hercegovini, bez obzira kojoj strani su ljudi pripadali u tom trenutku, ova država je ljude sve ostavila same. Znači, nije bilo bitno je li neko Srbin, Hrvat, Bošnjak, svi su ljudi ostavljeni sami, da se sami snalaze i da se sami brinu. Koliko oštećenih porodica, koliko uništenih porodica, koliko silovani žena, sve te ljude sistem ostavio da se bore. Moja majka je nakon toliko godina, tek 2006. godine dobila bilo kakav oblik prava da nešto kaže na to. Međutim, ono što se nikad u Bosni i Hercegovini nije uradilo, nije se uradila reforma obrazovanja. Mi danas živimo u svijetu gdje imamo tri knjige historije, gdje naša djeca odrastaju u svijetu lažnih heroja i gdje naša djeca naprosto odrastaju u svijetu sramote. Sramota kao koncept ne postoji. Sramota je mehanizam koji su ljudi izmislili da bi bili legitimni saučesnici tuđeg zločina. Da kažu, eto, ona je sama tražila. Vi kad gledate sve te objave, kad čitate objavu o silovanoj djevojci, najmanje se tu priča o počiniocu. Što ne pričaš o njemu? To je jedan, evo, imali smo slučaj, čovjek 65 godina silovao djevojčicu 14 godina. I napisali medijski članak da on vršio obljubu. To nije obljuba, to je silovanje. Što ne pišete to pravim imenom? A kada se piše o ženama, onda ćete reći da je žena vaka, da je žena naka, da ne govorim to.
Edukacija od malih nogu da prepoznaju šta je seksualno uznemiravanje do onoga šta je seksualno zlostavljanje. To bi isto trebalo kroz školski sistem.
Da, trebalo kroz školski sistem, ali s druge strane ja lično poštujem i nekako cijenim tradicije koje su u Bosni uspostavljene. Međutim, jedan od najvećih problema jeste što iskreno iz moje neke perspektive roditelji jako malo pričaju s djecom o tim temama. Ja i dan danas kad gledam svojim očuhom neki film, ako je na filmu scena da se dvoje ljube, on će to prebaciti. Zato što su oni odgojeni tako. Oni su odgojeni po sistemu da se ne pita svašta, da se ne priča puno o tome. Mislim, naše djevojčice se odgajaju u sistemu kad dobije prvu menstruaciju, ne treba reći ocu, nego treba reći mami. U suštini, ali je dobiti menstruaciju nešto kao žena normalno. Ja ne znam da li se ja sad trebam stidi što sam ja dobila menstruaciju, ja to ne trebam nekom reći. Znači, moramo pomjeriti svoje granice komunikacije, jer mi moramo shvatiti da je obrazovanje koje mi dobijamo u Bosni i Hercegovini jako loše, ali da se naši stavovi pravo puno formiraju na osnovu tog obrazovanja. Znači, pogrešne stavove formiramo. Tako da su roditelji porodica trenutno najbolja korektivna mjera koju mi možemo uvesti, ali te roditelje, te ljude mora neko da edukuje. Ne možemo mi samo raditi edukacije na Marin dvoru u Sarajevu. Evo, kad odete u Zavljoviće, gdje moja mama živi 16 km na jednom selu, znači, koje se zove Pašin Konak, tamo ljudi pola ovi stvari ne znaju, nije im nikad niko rekao. Trebamo raditi, znači, edukacije i trebamo ohrabriti ljude da skidamo tabu sa različitih tema.
Kako u tom smislu osnažiti žene? Do onog trenutka kada bi došli u fazu, jel, negdje ono društva da ne padne muškarcu na pamet da digne ruku na ženu u bilo kojem smislu.
Prva činjenica, evo, ako se osvrnemo na porodično nasilje, postoji istraživanje koje kaže da žena većinom preživi 8 ciklusa nasilja unutar porodice da bi se 9. put odlučila da ode. I svaki put kad smo radili ili kad su ljudi radili određena istraživanja, svaki put kad se žena pita zašto toliko dugo ostaješ u toj zoni nasilja, uvijek će biti njen odgovor zato što nemam gdje. A zašto ona nema gdje? Zato što kada gledate historijski razvoj u procesima obrazovanja, muškarci su uvijek imali prednost unutar porodice da se obrazuje. Znači, jednostavno ta patrijarhalna opresija koja postoji, postojala i prije rata i tokom rata i nakon rata je ostalo. Žene, nažalost, nisu dovoljno niti ekonomski osnažene, odnosno stabilne, niti dovoljno obrazovane, jer naprosto se patrijarhalnim ustrojima njihovo obrazovanje uskraćivalo. A isto tako, s druge strane, imamo činjenicu da danas kad govorimo o ravnopravnosti žena, danas žene puno toga postižu, ali zato žena sutra kada ode na razgovor za posao, prvo će je pitati ili planira biti trudna, ako planira biti trudna, nema posla.
Stranica i grupa Nisam tražila, koliko može biti katarzična da bi se negdje stvari pomakle?
Ovo je prvi put da smo mi na pravi način iskoristili medijske platforme, odnosno društvene mreže. Vi ste imali na onoj stranici preko hiljade i hiljade objava. Jako je bilo značajno da prva koja je napisala objavu na stranici, ta žena je na ono pokrenula tu lavinu, jer kad su sve druge žene vidjele njenu objavu, znale su da nisu same. Ja sam provela svojih, ne znam nija koliko godina, same, bez igdje jednog drugog djeteta koje se rodilo kao ja, koje se rodilo tako što moja majka silovana pa je rodila dijete. Ja sam godinama živjela bez toga, ali kad sam upoznala ljude koji imaju istu ili sličnu priču kao ja, to je moment koji ja najviše cijenim u životu, jer činjenica da nisi sam u određenom problemu, pogotovo još u ovom problemu kada govorimo o seksualnom nasilju, silovanju, to je toliko, čovječe, značajno. Evo, meni je značajno što ja sad danas sa svojih 27 godina, evo upravo ovdje na ovom mjestu, slobodno pričam o tome. Ja sam prvo dijete koje je nekako krenula, Alen pa ja, nekako smo krenuli pričati javno o tome. Ja se ne stidim toga što je moja mama silovana. Nijedna žena se ne treba stiditi. Ja nisam dijete koje će nastaviti činiti zločin samo zato što sam iz zločina rođena. Volim i hoću da volim. I negdje ta stranca, sva ta masovna objavljivanja izjava jeste dobro iz činjenice da sve te žene znaju da imaju jedne druge i da nisu same. Sad je samo pitanje postavljanja pravilne metodologije rada za budućnost.
Gdje je u svemu tome uloga medija? Šta mogu da učine mediji?
Moja najveća želja, koju još uvijek nisam ostvarila što tiče nekog tog organizacijskog posla, jeste da napravimo masovnu edukaciju medija. Mediji moraju biti svjesni da u trenutku kada pišu izvještaj, članak o ženi koja je preživjela ratno silovanje ili preživjela silovanje u mirnom dobu, prvo da će taj članak žena pročitati. Drugo, mora uvijek imati na umu da žena, da niko nije kriv za nasilje koje mu se desi. Znači, ja sad mogu izaći, prebiti nekog na ulici, taj čovjek nije kriv, sam ja njega prebila, kriva sam ja. Naprosto moraju mediji imati tu granicu. S druge strane, femicid kao jedan oblik ubistava koji nije nigdje u zakonu definisana, to je ubistvo na osnovu spola. Vi kad gledate članke koji naši mediji pišu, muž ubio ženu zato što ga je prevarila. Koga briga što ona njega prevarila? Znači, ti dok pišeš taj članak i pišeš taj naslov, imaj na umu da žena o kojoj pišeš ne diše više, a ti dok dišeš i to pišeš, dobro razmisli kako ćeš poruku poslati, jer je njoj život oduzet, tebi nije. Piši o onome ko si je dao za pravo da oduzme nečiji život. Naši mediji moraju to imati na umu i naprosto moraju više poštovati žrtve, a više kritikovati počinitelje bilo kojeg oblika zločina ili prekršaja.
Hvala Ajni. Hvala ženama čija su svjedočenja i prijavljivanje bile okidač za ovu lavinu ispovijesti i onim koji su pokrenuli inicijativu Nisam tražila. Mijenjat će se zakoni, mijenja se društvo i narativi. Neće stigma biti na žrtvi, nego na nasilniku. Neće žena biti s djecom u sigurnoj kući, a nasilnik u njihovom domu, nego će nasilnik biti u zatvoru. Ne trpite seksualno uznemiravanje, kamoli
nasilje, ne trpite nikakvo nasilje, niste same. Bio je to podcast Zip za vir ispod površine, jedan od onih zbog kojih mi se ne izlazi na površinu jer ne mogu sa sobom da izvučem sve. Ali ipak vjerujem da sam dio karike do rješenja problema. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.